Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін күн дүйсенбі, шілденің 20-сы. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші, алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл өтсе де, проблема өзекті күйінде қалып отыр. Алматыда Қазақстанда тұратын ұйғырлар митинг өткізді. Қазақстанда Евро 2 стандарты енгізілді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Жексенбі күні Алматыдағы Республика сарайында ұйғырлар митинг өткізді. Олар 5-ші шілдеде Шыңжаң ұйғыр автономиясының астанасы Үрімшідегі ұйғырлар мен жергілікті қытайлар арасында орын алған қақтығыстан 180-ден аса адам қаза тауып, соңы 100-ден адамның қамалуына келген оқиғаларға наразылық танытты. Бастарына орамал салған әйелдер қолдарына ұйғырлар тәуелсіздігінің нышаны ретіндегі жарты айдың суреті бар көгілдір туларын ұстап шықты. Олар 1 минут үнсіздік жариялап, Қытайда құрбан болған ұйғырларды еске алды. Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығының 8000-ға жуық адамы қатысқан бұл митингте Үрімшідегі қайғылы оқиға мен ұйғыр ұлтын жаппай қамауларға бейтарап әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді сұрап, әлемдік қауымдастыққа, халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдарға қайырылған үндеу қабылданды. Қытайдағы ұйғырларға қолдау таныту жиыны осыған дейін Сарыарқа кинотеатрының жанында өтеді деп жоспарланған болатын. Ұйымдастырушылар митингтің орнын ауыстыру шешімі Қытайдан арандатушылық жасайтын экстремистік пиғылдағы адамдар келді деген хабардан кейін алдын ала сақтану мақсатында соңғы сәтте өзгертілгендігін хабарлап отыр. Ресейдің адам құқығын қорғайтын мемориал тобы өзінің белгілі құқық қорғаушысы Наталья Семированың өлімінен кейін Чешенстандағы жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл туралы мемориал өкілі Александр Черкасов хабарлап, Семированың өлімі Чешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екенін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз деді. Чешенстан президенті Семированың өлімінің артында Рамзан Қадыров тұр деп айтылған айыптарды жоққа шығарып, мемориалды өзіне тіл тигізді деп сотқа беретінін айтқан. Семированы Грозныйда біреулер көлікке күшпен басып әкетіп, кейінірек Ингушетияда мәйіті табылған болатын. Ақш әскерилері Ауғанстанда өткен айда жоғалып кеткен сарбаздың видео таспасын көрсеткен үшін талибандарды айыптады. Американдық әскеридің айтуынша, сарбазды насихаттау мақсатына пайдалану халықаралық заңға қайшы келеді. Өткен айдың 30-ында Ауғанстанның шығысында талибтер қолына түскен американдық сарбаз өзінің тұтқындағы өмірін көрсеткен 28 минуттық видео жазбада одан ағылшын тілінде сұхбат алынған және ол соғыс туралы ислам және американдық әскерлердің адамгершілік жайындағы пікірлерін айтады. Ақш қорғаныс министрлігі тұтқындағы ол сарбаз шынымен де жоғалған американдық әскер екенін растап отыр. Ауғанстанда Ми-8 тасымал тікұшағы апатқа ұшырап, 15 адам қаза тапты. Тікұшақта барлығы 17 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған. Жараланғандар ауруханаға жеткізілді деп хабарланды. Вертикал әуе компаниясының тікұшағы Қандағар әуе алаңынан көтеріле бергенде құлаған, апаттың неден болғаны анықталып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия аймағында жергілікті полиция басшысы Тимур Экажевтің үйіне біреулер шабуылдап, атыс кезінде оның әпкесі қаза тауып, қалған отбасы мүшелері жараланды. Елдің ішкі істер министрлігі хабарлағандай, қаруланған 4 адам сенбі күні түнде Назран қаласындағы полиция басшысының үйін қоршап алып, автоматтан оқ жаудырған. Полиция басшысы Тимур Экажев пен оның отбасындағы 4 адам жеңіл жарақат алды. Шешенстан мен шекаралас Ингушетия аймағында соңғы кезде ресми адамдарға шабуыл көбейіп кетті. Индонезия полициясы өткен аптада Жакарта қонақүйлеріне болған жанкештілік шабуылдардың артында тұрған 2 адамның бірін анықтады, бірақ оның кім екендігін әлі жарияламай отыр. Полиция өкілінің айтуынша, жанкештінің екіншісі әлі тексеріліп жатыр, және ұлттық полиция жанпедашылардың әл-қайдамен байланысты аймақтағы жима исламия террорлық ұйымының мүшесі екендігін хабарлады. Индонезия астанасындағы 2 бірдей қонақ үйге жасалған шабуылдан жанкештілермен қоса 8 адам қаза тапқан еді. Құрама Штаттардың қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Ауғанстандағы ақш бастаған күштер қақтығыстар тоқтамайды деген қоғамдық пікірді болдырмау үшін келесі жазға дейін прогресстер жасауы керек деді. Роберт Гейс бұл пікірін Лос-Анджелес Таймс басылымына берген сұхбатында айтты. Ақш қорғаныс министрі бұл елдегі талибандарды жеңу ұзақ мерзімді жоспарлар, Құрама Штаттар оны бір жылда жеңе алмайды деді. Алайда ақш күштері бұл жағдайды бір жылдың ішінде еңсеріп тастауы керек, әйтпесе қоғамның қолдауынан айырылады деді ол. Жексенбі күні Австралия премьер-министрі Кевин Рад елдің Ауғанстандағы әскери міндеттемелері жас сарбазымыз мерт болып қақтығысты қаза тапқандар саны 11-ге жеткенімен де мықты болып қала береді деді. Әскери басшылардың хабарлауынша сенбі күні Ауғанстандағы Талибан базаларын іздеу операциялары кезінде Австралияның 22 жасар сарбазы қаза болып, тағы бір әскер жараланған, олармен қоса жарылыстың ішінде 8 жасар бала бар, 3 ауғандықта жарақат алды. Құрама Штаттардың вице-президенті Джо Байден Украина мен Грузияға ақшының қолдауын таныту үшін шығады. Байденнің бұл елге сапары ақш пен ресейдің қарым-қатынасы жақсара бастағаннан кейін Украина мен Грузия өздерінің Америка мен байланысы қалай болады деп алаңдаушылық танытып отырған тұста болып отыр. Ақш вице-президенті ресеймен араздасып НАТО-ға мүше болу үміті бар. Бұрынғы советтік екі елдің егемендігіне Американың ерекше қолдауын білдірмекші. Байденнің өкілі Мәскеудің қарсылығына қарамастан Грузия мен Украинаға НАТО-ның есігі ашық болады деп айтты. Армения мен Әзербайжан президенті Таулы Қарабақ мәселесін Мәскеуде талқылады. Сіздерді соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып өтсем. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл өтсе де проблема өзекті күйінде қалып отыр.
Қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан ештеңесі келмейді, өйткені ол оппозиция.
Алматыда Қазақстанда тұратын ұйғырлар митинг өткізді.
Алғашқы біз бірінші қойып отқан алтымыз, азыр бегунасыз түрмеге салынып кеткен балаларды қойып беретін, өлім жазаға бәрісін.
Қазақстанда Евро 2 стандарты енгізілді.
Әрине, экологияны сақтау керек, қоршаған ортаны сақтау керек, оған дау жоқ, бірақ әр мемлекет, әр халық өзінің жай-күйіне, өзінің жағдайына қарау керек. Халықтың бәрі-бірдей жағдайы жақсы емес, сондықтан көп адамға ол жапа шектіреді.
Аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Толқында Азаттық радиосы. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл өтсе де проблема өзекті күйінде қалып отыр. Оған бүгінгі шаңырақтағы баспана мәселесіне қатысты ара-тұра шығып тұратын даулар себеп. Естеріңізде болса, 2006 жылғы шілденің 14 күні таңсәріде мыңнан астам полициямен бірге жеткен күрегіш техника Шаңырақ шағын ауданында заңсыз салынған деп танылған жүздеген үй-жайларды бұзуға келген еді. Бірақ олар баспанасын қорғаған тұрғындардың қатты қарсылығына кезікті. Екі жақтың қақтығысынан көптеген бейбіт тұрғындар зардап шегіп, денелеріне зақым келді. Полицияның жүздеген қызметкерлері жеңіл және орташа дәрежелі дене жарақатын алды. Ал бір жас офицер тірдей өртеніп, кейін ауруханада көз жұмды. Бұл қылмыстық іс бойынша 20-дан астам адам тергеуге алынып, 4 азамат ұзақ мерзімге түрме жазасына кесілді. Қазақстанның жаңа тарихында шаңырақ көтерілісі деген атаумен енген бұл оқиғаның 3 жылдығына орай Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін өткізген болатын. Алматыда өткен дөңгелек үстелде шаңырақ оқиғасы қазақ рухының оянғанының тағы бір көрінісі екендігі сөз болды. Бұл желтоқсаннан кейінгі ірі оқиғалардың бірі деген қатысушылар, желтоқсанда қазақ тоталитарлық жүйеге қарсы шықса, шаңырақ оқиғасында авторитарлы жүйеге наразылықтарын көрсетті дегенді айтты. 3 жыл толған аталмыш оқиғаны Жаса Азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин көтеріліс болғандығын айтады.
Халықтың жерін тартып алу саясатын жүргізу салдарынан осы қасірет орын алды. Осының өзі біздің биліктің шын мәнінде халыққа қарсы билік екенін көрсетті. Соғар шыдамаған халық ақыр аяғында көтеріліп, өзін басқарып отқан билікпен соғысуға мәжбүр болды. Билік халыққа қарсы соғыс ашты. Шаңырақ көтерілісінің мән-мағынасы осында.
Әңгімеге араласқан Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов 3 жыл бұрынғы оқиғаның басты себебі 10-20 жыл бұрын басталған урбанизация екендігін айтады. Азаматтардың көптеп қалаға келе бастағаны, алайда өкімет экономиканың дамуына байланысты урбанизация деп көп айтқаны болмаса, көшіп қонушыларға арнап еш нәрсе істеген жоқ. Ешқандай мәселені жүйелі түрде шешкен жоқ. Нәтижесінде жер мен баспана дауы ушығып кетті дейді ол.
Дәл сол шаңырақ оқиғаларының алдында бақайдан шығарып тастады 330 адамды. Бұл да жеңілге келеді.
деп ойлағанмен күш салып шығарамыз деп. Бірақ халық оған көнбей, оған өз күшін көрсетіп, өзінің азаматтылығын көрсетіп, ондай мүмкіншілік бермеді. Өкінішке орай, әрине өкінішке орай, жас жігіт қаза тапты. Әсет. Ол Әсеттің үлкен кінәсі де жоқ. Ол МВД-де істеді, бұйрық берсе бара береді ғой. Ойланбай, оның заңды ма, заңсыз емес пе. Сондықтан ол осындай нәтиже, ол бұрын ештеңе биліктен істемегендік осындай нәтижесі болды. Бірақ ол нәтижесін алсақ, ол нәтижесі әрине ешкімге ол ұнаған жоқ, ешкім ондайға дайындалған жоқ, биліктің өзі оған шошып кеткен шығар. Халықта ол осындай нәрсені жасаймыз, осындай әрекетке барамыз деп әдейі жасаған шығар деп ойламаймын. Бірақ сондай қақтығыс болып кеткенде әрине ондай-мындай нәрселер бола береді. Өйткені ондайды жоспарлауға мүмкін емес.
Қожахметов мырзаның сөзіне қарағанда, әкімшілік тарапынан бірінші заң, екіншіден мемлекеттік бағдарлама керек. Ал нақты әрекеттерге көз жүгіртсек, Алматыда осы күнге дейін 1000-нен аса үй заңдастырылған. 60-70% жеке меншікке, ал қалғандары жалға берілді. Су алып кеткен кезде 40 күннің ішінде 60 үй тұрғызылды. Осы ретте Асылбек Қожахметов билікпен тіл табысу арқылы бұл мәселені түбегейлі шешу мүмкін деген ойын ортаға салды.
Қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан ештеңесі келе алмайды, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан, мысалы, заңдастыру ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат, мынау жекеменшікке сіздің жеріңіз деп, ол көбірмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін билікпен сөйлесу керек. Олар да адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастары бар шығар, адамдармен ба, партиялармен ба, ұйымдармен ба. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің арқасында әдістер бар. Билікпен бәрібір тіл табысу керек, өйткені біз заңдастыра алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар мысалы нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз, біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000, солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын.
Алайда Жасарал Қуанышалин билік пен халықтың ортақ ымыраға келуіне сенімсіздікпен қарайтындығын жеткізді.
Тек олардың ыңғайына жығылсам ғана олар сенімен сөйлесті. Басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті. Бұл билік ондай еркінге келетін билік емес. Сол тұрғыда айтамыз. Көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың барлығы өтіп жатқан заңсыз. Басқа да әрекеттердің барлығы көрсетті. Бұл биліктен мал болмайды. Бұдан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарымен, өздері үшін жасаған заңдарымен ойын ережесімен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазір бітіріп. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңесі жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда, айқын ұран, Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда. Алдағы уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешіліп, өзін өзін алдау халықтан да болып шығады. Алдап келдік осыға дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Қазақтық радиосындағы дөңгелек үстелге шаңырақ тұрғындары да қатысқан болатын. Олардың бірі Әсия Мизамбекова елді мекеннің бүгінгі жағдайы жаман емес екендігін айтқан еді.
3 жылдың ішінде өзгергенде свет алып отырмыз, заңдастырып алдық. Содан кейін жаңа документ жағынан документ өткіздік, онымыз частный собственство болып келді. Енді соған қосақталуға дайын отырмыз, бірақ та кішкене кідіртіп отыр. Мына көші-қоны басылсын, кім кетеді, кім келеді дегенде қылып кеткен адамдарға сол Саялы ауылынан со жақтан документ со жақтан берсек пе дейді. Қалғандарға осы шаңырақтың өзінен берсек па дейді. Бірақ енді көбіне біздің жаңа сайдың ішіндегі документті өткізгендердің көбісі 90% десек те болады частный собственноға келді. Жекеменшікке жекелендіруге. Ота болса Алланың берген көмегі шығар.
3 жыл бұрын орын алған жаппай қақтығыс кезінде Алматы қаласының Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының 24 жасар тергеушісі Әсет Бейсеновтің үстіне белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген болатын. Денесінің 70% күйіп кеткен ол 12 күннен кейін Алматыдағы нөмірі 12-ші ауруханада көз жұмды. Бұл іс бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған Алматы қалалық соты 2007 жылы 5 қазанда осы оқиғаға кінәлі деп тапқан Арон Атабекті 18 жылға бас бостандығынан айыруға, ал Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев пен Рүстем Туяқовты 16-14 жыл аралығындағы мерзімге түрме жазасына кесуге үкім шығарған еді.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы жексенбі шілденің 19 күні Алматыда Республика сарайында ұйғырлар митинг өткізді. Осыған дейін бұл жиын Сарыарқа кинотеатрының жанында өтеді деп хабарланған еді. Ұйымдастырушылар митингтің орнын ауыстыру шешімі Қытайдан арандатушылық жасайтын адамдар келді деген хабардан кейін соңғы сәтте өзгертілгендігін айтып отыр. Қазақстандағы ұйғыр ұлтының жиыны 5 шілдеде Үрімжідегі ұйғырлар мен жергілікті қытайлар арасында орын алған қақтығыстан 200-ге тарта адам қаза тауып, соңы 100-ден адамның қамалуына әкелген оқиғаларға арналды. Митингте Үрімжідегі қайғылы оқиғаны оның себебін анықтауға ұйғыр ұлтын жаппай қамауларға қатысты бейтарап әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді сұрап, әлемдік қауымдастыққа, халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдарға қайырылған үндеу қабылданды. Алматыдағы митингке 8000-ға жуық адам қатысты. Қазақстандағы ұйғыр мәдени орталықтарының республикалық басқарма мүшесі Талғат Хамраевтың айтуынша, аталмыш митинг барысында халықаралық ұйымдар мен әлемдік қауымдастыққа үндеу жолданды. Онда олар Қытай үкіметі жазықсыз қамауға алған азаматтарды босатуды, тұтқындалғандарға ауыр жаза қолданбауды және әділ әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді талап еткендік.
Аңашқы біз бірінші қойып отқан алтымызсыз, азыр бегунасыз, түрмеге соңып кеткен балаларды қойып берсін, өлім жазаға бәмісін, һәм келешекте ашып балаларныңки яхшы болушуга иман әмре деп, һәм бүтін уйгур халкыга өлген курбанлар болган балалар үчүн чоңкур тәзия билдирибиз.
Бұдан бұрын қазақстандық ұйғырлар жиыны Алматыдағы Сарыарқа кинотеатры маңында өтетіндігі айтылған болатын. Алайда белгілі бір себептермен дәл соңғы сәттерде жиын өткізілетін орын Республика сарайына ауыстырылды. Оның себебі осы күндері Алматыға Қытайдан арандатушылық жасайтын адамдар келді деген ақпараттың келіп түскендігінде. Бұл туралы біздің радиомызға ұйғыр мәдени орталығының басқарма бастығы Ахметжан Шардинов мәлімдеген еді.
Әлбәтте, Қытай һәр даим ашындақ өзінің бір иғлагарларының нәрін салады. О, чоқым көп, чүнке бұл Қазақстанда ұйғырлар 300 мыңдан көп ұйғыр. Бұрыннан Қытайның тасыры бар. Біз асасен шынан қойған, мәне бірінші вариантта біз бұл үшінші микрорайонның паркінің қашында намайыш болады. Кейін шында нәлі кәгеннен кейін әр түрлі сабаплар білен, мәне әнді бүйеге өткеді.
Ал ол ақпараттың қайдан және қалай түскендігі жайында ашып айтылған жоқ. Айта кету керек, Қытай елінде орын алған қақтығыстарға әлемнің көптеген елдерінде наразылық акция өткізілуде. Мәселен, Associated Press агенттігінің хабарлауынша, ресми Бейжіңнің ұйғырларға қатысты саясатына қарсы наразылық білдірген мыңдаған түрік Стамбул көшелеріне шеруге шыққан. Наразылық акциясына қатысқан 5000-ға жуық адам Түркия билігін Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы ұлтаралық қақтығыстарға араласуға шақырды. 10 шілде күні Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы қытайлықтар мен ұйғырлар арасындағы қақтығысқа тоқтала келе, мұны геноцидке теңеп, Қытай үкіметін үнсіз қалмауға шақырған еді. Ресми мәліметке қарағанда бүгінде Шыңжаңда 200-ге жуық қазақстандық азамат бар. Сыртқы саяси ведомство өкілдерінің айтуынша, олар елге біртіндеп қайтарылып жатыр. Ал екі ел арасындағы шекара келесі аптада ашылуы мүмкін. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Бағдат Сейітбатталовтың айтуынша, қазір консулдық қызмет тәулік бойы телефон арқылы Үрімжіде қалған азаматтардың хал жағдайын біліп хабарласып отыр. Олар қазіргі кезде емделіп жатқан студенттер, бизнесмендер, сонда жұмыс істеп жатқан азаматтар. Қақтығыс кезінде ауыр соққы қалып, зардап шеккендер саны 2000-ға жуық. Олардың арасында семейлік Уәлихан Дүкенбаев атты Қазақстан азаматы да бар. Басынан жарақат алған ол Үрімшіге тауар алуға барған екен. Консулдық қызмет өкілінің сөзіне қарағанда оның жағдайы жаман емес. Қазіргі уақытта ол Үрімшідегі дәрігерлердің қаралуында. Айта кету керек, осы күнге дейін Үрімшіде болған 2000 қазақстандық елге оралды. Олардың басым бөлігі Қазақстанға пойызбен жеткен. Консулдар төтенше жағдай министрлігі жіберген 2 ұшақ қажетсіз болып қалды дейді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарттары енгізілді. Автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеуді көздейтін бұл жаңа норма автокөлік техникасы үшін жасалатын жанармайға қойылатын талаптарды күшейтеді. Аталмыш стандарттың тиімді жағы мен кемшін тұстары жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанда шілденің 15-нен бастап Евро-2 халықаралық және экологиялық стандартына сәйкес келмейтін сырттан келетін автокөліктерге ресми түрде тыйым салынды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігі хабарлады. Көлік және қатынас жолын дамыту басқармасының бастығы Төлен Қоңқақовтың айтуынша, бұл норманың негізгі мақсаты қолданыстағы көліктердің түтіннен шығатын зиянды қалдықтардың көлемін шектеу дейді.
Қазір мысалы экологиялық Евро-2 стандартын біз енгізген жағдайда, мына біздің алыс жақын шетелдердегі бүкіл ескі құсқа адамның денсаулығына, қоршаған ортаға зиянды автокөліктердің барлығы Қазақстанға тоқтап кетуі мүмкін. Осын шектеу үшін біздер экологиялық 2 стандартын осы бүгіннен бастап енгізіп отырмыз.
Десе де министрлік өкілі бұл норманың елдегі көліктерге еш қатысы жоқ екенін айтады.
Еліміздегі автокөліктер олар өздері тозығы жеткенше істей беретін болады. Біздердегі ол көліктердің көбісі 92-ші, 91-ші, 90-шы жылғы көліктер, олар әрине Евро-2 стандартына сай келмейді. Бүгіннен бастап заң кіріп жатыр ғой. Бүгінге дейінгі Қазақстанда болған машиналарға бұның қатысы болмайды. Өйткені ондай жағдайда біз айтатын едік, машиналарыңды сендер тоқтатып қоясыңдар, сатасыңдар деп айтуға тура келеді, бірақ бұл халықтың жағдайына сай келмейді.
Десе де тәуелсіз автокөлік одағының төрағасы Эдуард Эдоков бұл норманы енгізбестен бұрын үкімет мұнай өнімдерінің сапасын жақсартуы қажет болатын дейді.
С 97 года все автомобили из Европы и, по-моему, 98 из Америки соответствуют.
1997 жылдан бастап Еуропадан, 1998 жылдан бастап Америкадан әкелінген көліктер Евро-2 стандартына сәйкес келеді. Бұл стандартты енгізе отырып, біздің шенеуніктер сау басына сақина тілеп алды. Евро-2, 3-4 стандартына сәйкес келу үшін көліктің двигателі тағы басқа бөлшектері соған сай болу керек. Екіншіден, жанар-жағармай да соған сәйкес келуі керек. Біздегі жанар-жағармайдың сапасы өте нашар. Ол жай көлік түгілі Евро стандартқа сәйкес келетін көліктердің өзін істен шығарады. Біздегі жанар-жағармай станцияларындағы майлармен жүретін болса, көліктер сапасы нашар жанар-жағармайға тұтығып, жүргізушілер көліктерін қайта-қайта жөндетуге мәжбүр болады. Сол себепті үкімет ең алдымен біздегі мұнай өнімдерінің сапасын жақсартып алуы керек еді. Біз осыған қатысты Алматы қаласындағы жүргізушілердің көзқарасын біліп көрген едік.
Енді Евро 2 деген стандарт бұл біздің халық үшін аса бір жақсы нәрсе деп ойламаймын. Әрине экологияны сақтау керек, қоршаған ортаны сақтау керек, оған дау жоқ, бірақ әр мемлекет, әр халық өзінің жай-күйіне, өзінің жағдайына қарау керек. Халықтың бәрі бірдей жағдайы жақсы емес, сондықтан көп адамға ол жапа шектіреді. Бұл әзірге біз үшін ерте деп ойлаймын. Бұны енгізу үшін алдымен халықтың жағдайын, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп алу керек. Сосын барып енгізу керек. Европаның халқы мен біздің халықты салыстыру болмайды. Олардың жағдайы әлдеқайда жақсы. Етікші болсаң да өлмейсің ол жақта. Ал бізде мемлекеттің беретін айлығы мен нарықтың арасы жер мен көктей. Сондықтан бұл халықты былайша айтқанда мазақ ету деп түсінемін.
Дейді жүргізуші Есен Айдар. Статистикалық дерек бойынша Қазақстанда 3,2 миллионнан астам көлік бар. Мамандардың сөзіне қарағанда оның 80% ескі автокөліктер көрінеді. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, енді өткен аптадағы айтарлықтай есте қалған оқиғалармен қысқа да нұсқа танысып шықсақ. Қазақстан ұшақтарының бір қатарына Еуроодақ аумағынан ұшуға тыйым салынды. Тыйым салынған компаниялардың жаңартылған қара тізіміне Қырғызстан мен Қазақстанның барлық әуе тасымалдаушылары енгізілді. Қазақстандық әуе компаниялардың ішінде штаб-пәтері Алматыда орналасқан Air Astana ғана бұл тізімнен тыс қалған. Сонымен бірге Air Astana ұшырылымына шектеу қойылған әуе тасымалдаушылардың тізіміне кірген. Бұл қара тізімге Украинаның 4 компаниясы да қосылды. Еуроодақтың әуе кеңістігінде ұшуға Бенин, Конго Демократиялық Республикасы, Эквадорлық Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Свазиленд Корольдігі және Замбия елдерінің ұшақтарына толығымен тыйым салынған. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов интернет ресурстарды баққа теңестіретін заңның қабылдауына байланысты өзінің блогына кірушілерден әдептірек болуды сұрайды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойып бекіткен жаңа заңға сәйкес бұдан былай дәстүрлі қағаз басылымдар және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарымен қатар интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Бұл құжат ақпараттық коммуникациялық желілерде мәліметтерді таратуды реттеудің жаңа механизмдерін бекітуді ұсынды. Бұған сәйкес ұлттық заңнамаға қайшы келетін ақпараттарды таратуға жол берілмейді. Осыған байланысты өздеріңізді толғандырған сұрақтар мен мәселелерді дерекке сүйеніп, әдепті түрде жеткізулеріңізді сұраймын деді үкімет басшысы. Музыка.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер мен халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында өзінің екінші саусағын кесуге бел буған еді. Өз қолына балта сілтеген оның саусағы кесілгенімен сүйегі аман қалды. Осыдан бір жыл бұрын сот орындаушылардың әрекеттеріне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шыншағының бір буынын кесіп тастаған болатын. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Тахиржан Ахметов 3 жылдан астам уақыттан бері бұрынғы компанияны Нұрғайша Қарабасовамен соттасуда. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған кезде Ахметов ортақ жоспарды іске асыру үшін өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатқан. Бірлескен бизнес өркендей бастағанда Нұрғайша Қарабасова пайданы Тахиржан Ахметовпен бөлісуден бас тартқан. Нәтижесінде кәсіпкер сотқа арызданып процесті жеңіп шыққан. Бірақ Алматы сот әкімшісінің сот шешімін орындамай отырғанына 3 жылдың жүзі болды. Оны орындату үшін жасаған әрекет амалдарының барлығынан нәтиже болмаған соң Тахиржан Ахметов осылайша өз дене мүшесін мерттіктіру секілді соңғы қадамдарға барып отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстандағы интернетті бақылауды күшейтетін заң өз күшіне енді. Лешала, халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін ресми Астананың интернет туралы заңнан бас тартуы үшін қысым жасауға шақырған еді. Бұған дейін дүниежүзілік журналистерді қорғау комитеті де бұл заңды қолдамайтындығын білдірген болатын. Қазақстанда интернетті бақылау туралы заң қабылданғалы бері бірқатар халықаралық ұйымдар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл заңның күшін жоюды сұрап өтініш хаттар жолдаған еді. Заң қабылданған күні ертесақ журналистерді қорғау комитеті мәлімдеме жасаған болатын. Комитет директорының орынбасары Роб Махоуни бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы дегенді айтқан еді. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың барлығы Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді деп ол өз мәлімдемесінде. Ал Қазақстанның журналистік ұйымдары үміттерінің өшіп, енді тек заң аясында жұмыс істеумен сол заңның қаншалықты әділ орындалатындығын қадағалаумен шектелетіндіктерін айтып отыр. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Калеева өздерінің бұл заңның қабылданбауына барша күш салғандығын айтады. Алайда енді сол заңның шырмауында қоғамға керекті интернет ресурстардың жабылып қалмауын қадағалауымыз қажет деп отыр. Бұл заңның жаңа екендігін назарға ала отырып, біз оны қаншалықты әділ орындалатындығын бақылауды көздеп отырмыз. Судьялар мен шағымданушылардың осы саланы қаншалықты білетіндігіне де көп нәрсе байланысты. Бұл заң шындығында экстремизм мен терроризм, порнография мен ұлтаралық арандатушылыққа қарсы ма әлде жоқ па, оны әрине уақыт көрсетеді. Мүмкін бұл заңның көздегені қоғамдық саяси сайттардың көзін жою шығар. Кім біледі?
Или будут все-таки главной мишенью общественно-политические сайты с мнениями и высказываниями оппонентов.
Дейді Тамара Қалеева. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымы сейсенбі шілденің 14-інде Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеме жасаған еді. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш заңнан бас тартуға қысым жасауға шақырды. Қазақстан жетекшілері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар екендігін айтады. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстар ретінде қаралып, бақ пен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Естеріңізде болса, Қазақстан парламенті бұл заңды мақұлдағаннан кейін 25 маусымда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға чакырган болатын. Алайда бул заң күчүнө енип, энди заңнын аясында курбан болмас үчүн бир катар такырыптардан баш тартуу керек болот, дейт Тамара Калеева.
Избегать фамилий известных лиц во власти.
Эң алдымен таанымал адамдардын аты жөнүн атамоо кажет. Саясаттан мүлдөм алыс болуп, әлеуметтік сұрақтардың жауабын іздемеу кажет болот. Кыскасы, біз тек музыка мен футбол сияқты бейтарап тақырыптарды ғана қозғай аламыз. Не осылай болот, не бәріне тәуекел етеміз.
И у нас или ничего не остается, или всегда остается риск.
Дейт Тамара Калеева. Өткен демалыс күндері аталған заңға қол қойылғанын хабарлаған президенттің баспасөз қызметінің сипаттауынша, Қазақстан Республикасының ақпараттық-коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында ақпараттық-коммуникациялық желілер арқылы таратылатын хабарларға байланысты қарым-қатынасты мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған екен. Баттындарман мынекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі аптатын сапталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншік Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Жексенбі күні Алматыдағы Республика сарайында ұйғырлар митинг өткізді. Олар 5 шілдеде Шыңжаң ұйғыр автономиясының астанасы Үрімшідегі ұйғырлар мен жергілікті қытайлар арасында орын алған қақтығыстан 180-нен аса адам қаза тауып, соң 100-ден адамның қамалуына келген оқиғаларға наразылық танытты. Бастарына орамал салған әйелдер қолдарына ұйғырлар тәуелсіздігінің нышаны ретіндегі жарты айдың суреті бар көгілдір толларын ұстап шықты. Олар 1 минут үнсіздік жариялап, Қытайда құрбан болған ұйғырларды еске алды. Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығының 8000-ға жуық адамы қатысқан бұл митингте Үрімшідегі қайғылы оқиға мен ұйғыр ұлтын жаппай қамауларға бейтарап әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді сұрап, әлемдік қауымдастыққа халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдарға қайырылған үндеу қабылданды. Қытайдағы ұйғырларға қолдау таныту жиыны осыған дейін Сарыарқа кинотеатрының жанында өтеді деп жоспарланған болатын. Ұйымдастырушылар митингтің орнын ауыстыру шешімі Қытайдан арандатушылық жасайтын экстремистік пиғылдағы адамдар келді деген хабардан кейін алдын ала сақтану мақсатында соңғы сәтте өзгертілгендігін хабарлап отыр. Ресейдің адам құқығын қорғайтын мемориал тобы өзінің белгілі құқық қорғаушысы Наталья Семированың өлімінен кейін Чешенстандағы жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл туралы мемориал өкілі Александр Черкасов хабарлап, Семированың өлімі Чешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екенін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз, деді. Чешенстан президенті Семированың өлімінің артында Рамзан Қадыров тұр деп айтылған айыптарды жоққа шығарып, мемориалды өзіне тіл тигізді деп сотқа беретінін айтқан. Семированы Грозныйда біреулер көлікке күшпен басып әкетіп, кейінірек Ингушетияда мәйіті табылған болатын. Ақш әскерилері Ауғанстанда өткен айда жоғалып кеткен сарбаздың видео таспасын көрсеткен үшін талибандарды айыптады. Американдық әскеридің айтуынша, сарбазды насихаттау мақсатына пайдалану халықаралық заңға қайшы келеді. Өткен айдың 30-ында Ауғанстанның шығысында талибтер қолына түскен американдық сарбаз өзінің тұтқындағы өмірін көрсеткен 28 минуттық видео жазбада одан ағылшын тілінде сұхбат алынған және ол соғыс туралы ислам және американдық әскерлердің адамгершілік жайындағы пікірлерін айтады. Ақш қорғаныс министрлігі тұтқындағы ол сарбаз шынымен де жоғалған американдық әскер екенін растап отыр. Ауғанстанда Ми-8 тасымал тікұшағы апатқа ұшырап, 15 адам қаза тапты. Тікұшақта барлығы 17 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған. Жараланғандар ауруханаға жеткізілді деп хабарланды. Вертикал әуе компаниясының тікұшағы Қандағар әуе алаңынан көтеріле бергенде құлаған, апаттың неден болғаны анықталып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия аймағында жергілікті полиция басшысы Тимур Экажевтің үйіне біреулер шабуылдап, атыс кезінде оның әпкесі қаза тауып, қалған отбасы мүшелері жараланды. Елдің ішкі істер министрлігі хабарлағандай, қаруланған 4 адам сенбі күні түнде Назран қаласындағы полиция басшысының үйін қоршап алып, автоматтан оқ жаудырған. Полиция басшысы Тимур Экажев пен оның отбасындағы 4 адам жеңіл жарақат алды. Шешенстан мен шекаралас Ингушетия аймағында соңғы кезде ресми адамдарға шабуыл көбейіп кетті. Индонезия полициясы өткен аптада Жакарта қонақ үйлеріне болған жанкештілік шабуылдардың артында тұрған екі адамның бірін анықтады, бірақ оның кім екендігін әлі жарияламай отыр. Полиция өкілінің айтуынша, жанкештінің екіншісі әлі тексеріліп жатыр және ұлттық полиция жанпедашылардың әл-қайдамен байланысты аймақтық жиыма исламия террорлық ұйымының мүшесі екендігін хабарлады. Индонезия астанасындағы 2-1 қонақ үйге жасалған шабуылдан жанкештілермен қоса 8 адам қаза тапқан еді. Құрама Штаттардың қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Ауғанстандағы ақш бастаған күштер қақтығыстар тоқтамайды деген қоғамдық пікірді болдырмау үшін келесі жазға дейін прогрестер жасауы керек деді. Роберт Кейс бұл пікірін Лос-Анджелес Таймс басылымына берген сұхбатында айтты. ақш қорғаныс министрі бұл елдегі талибандарды жеңу ұзақ мерзімді жоспарлар. Құрама Штаттар оны бір жылда жеңе алмайды деді. Алайда ақш күштері бұл жағдайды бір жылдың ішінде еңсеріп тастауы керек, әйтпесе қоғамның қолдауынан айырылады деді ол. Жексен бүгін Австралия премьер-министрі Кевин Рад елдің Ауғанстандағы әскери міндеттемелері жас сарбазымыз мерт болып қақтығысты қаза тапқандар саны 11-ге жеткенімен де мықты болып қала береді деді. Әскери басшылардың хабарлауынша сенбі күні Ауғанстандағы талибан базаларын іздеу операциялары кезінде Австралияның 22 жасар сарбазы қаза болып, тағы бір әскер жараланған, олармен қоса жарылыстың ішінде 8 жасар бала бар, 3 ауғандықта жарақат алды. Құрама Штаттардың вице-президенті Джо Байден Украина мен Грузияға ақштың қолдауын таныту үшін шығады. Байденнің бұл елге сапары ақш пен Ресейдің қарым-қатынасы жақсара бастағаннан кейін Украина мен Грузия өздерінің Америка мен байланысы қалай болады деп алаңдаушылық танытып отырған тұста болып отыр. ақш вице-президенті Ресеймен араздасып НАТО-ға мүше болу үміті бар. Бұрынғы советтік екі елдің егемендігіне Американың ерекше қолдауын білдірмекші. Байденнің өкілі Мәскеудің қарсылығына қарамастан Грузия мен Украинаға НАТО-ның есігі ашық болады деп айтты. Армения мен Әзербайжан президенті Таулы Қарабақ мәселесін Мәскеуде талқылады. Сіздерді соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. С этой недели в Казахстане действует новый закон, контролирующий интернет. Правозащитные и прессозащитные организации призывают руководство Казахстана пересмотреть этот закон.
Вся общественность и журналисты в том числе будет продолжать бороться за отмену этого закона.
19 июля в Алматы прошел митинг в поддержку уйгуров Урумчи.
Последствия еще будет, я надеюсь на это.
Видные общественные деятели Казахстана призывают своих сограждан не быть равнодушными к уйгурской трагедии.
Малодушно промолчим, и мы никогда не станем хорошими казахами.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала руководство Казахстана пересмотреть закон о контроле интернета. Напомним, что закон о контроле интернета был подписан президентом Нурсултаном Назарбаевым 11 июля. До принятия этого закона международные правозащитные организации и журналисты просили президента Нурсултана Назарбаева наложить вето на этот закон. Однако в субботу 11 июля президент подписал этот закон. Подробнее об этом нам расскажет моя коллега Дельбирим Мавлони.
По официальной версии, закон направлен на совершенствование системы государственного регулирования отношений, связанных с распространением на территории страны информации посредством информационно-коммуникационных сетей. Как уточняет агентство Лента.ру, закон позволяет судебным органам требовать от владельцев сайтов удалить материалы, противоречащие законодательству. Однако принятие данного закона вызвало большое неудовольствие со стороны как западных, так и местных представителей прессозащитных организаций. К примеру, глава Союза журналистов Казахстана Саид Казаматаев говорит нашему радио «Азаттык», что контролирование интернета таким путем практически невозможно.
Невозможно контролировать интернет. Вообще, всемирную сеть это невозможно сделать. Они как-то хотят тот сайт, который находится за рубежом, привлекать его к ответственности, за три дня его приостановить деятельность и потом пригласить суд в Астану. Но это вообще невозможно. Но просто вот этот тотальный контроль, я думаю, он ничего не приведет. Дело в том, что есть международные стандарты, есть возможности и других как бы возможностей для государства в техническом регулировании. Допустим, если, допустим, какие-то порно-сайт, можно какие-то ограничители поставить. Но получается это все тотальный контроль. Но это практически невозможно. Я как-то говорил, что единственный контроль над интернетом – это отключить электроэнергию по всей стране.
Отметим, что подписанный президентом Нурсултаном Назарбаевым законопроект приравнивает все интернет-ресурсы к СМИ. Теперь они будут нести уголовную и гражданскую ответственность наравне с традиционными средствами массовой информации. Действие закона, который не имеет аналогов в мире, распространяется на все интернет-ресурсы, включая сайты, чаты, блоги, интернет-магазины, а также электронные библиотеки. Напомним, что ранее наше радио «Азаттык» сообщало, что перед принятием данного закона журналисты ряда оппозиционных газет, прессозащитники и политики не раз проводили акцию протеста с обращением к президенту о наложении вето на законопроект. В мае была проведена интернет-акция протеста, когда независимые масс-медиа на один час отключили свои серверы. Вместе с тем активисты алматинского движения «За свободный интернет» планировали 24 апреля провести акцию протеста перед зданием гостиницы «Интерконтиненталь», где в то время проходил 8-й Евразийский медиафорум. Тогда полиция задержала их, а суд оправдал полицию. Однако теперь закон уже принят. Вот что говорит в беседе с репортером радио «Азаттык» активист движения «За свободный интернет» Жанна Байтелова, вспоминая тот день, когда эта новость была обнародована.
В принципе, такого разочарования или огорчения не было, потому что мы уже знали, что в любом случае закон президент подпишет, иначе бы его бы просто не инициировали бы. У нас же неспроста все делается.
Также Жанна Байтелова сообщила, что если за отмену законопроекта о регулировании интернета боролись представители данного движения в Алматы, то на сегодняшний день и в остальных регионах Казахстана накопилось достаточно сторонников движения, которые и в дальнейшем намереваются продолжать борьбу за отмену уже закона об интернете. Вместе с тем, некоторые из экспертов приводят свои пути выхода из таких жестких условий, когда интернет в стране находится в ежовых рукавицах. К примеру, Тамара Калеева, руководитель прессозащитной организации «Адильсос», считает, что единственный путь для представителей СМИ – это необходимость умения работать и отстаивать свободу выражения мнения в этих новых условиях законодательных ограничений.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют. Никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Говорит с возмущением Тамара Калеева. Некоторые наблюдатели считают, что этот закон был заказан правительством Казахстана. Тем самым, по их мнению, теперь информационное пространство будет не просто под контролем, но и будет иметь определенные запретные зоны.
Теперь это большие ограничения для молодежи, для студентов, особенно для тех, кто делал первые шаги в интернете. Поэтому я думаю, что вся общественность, и журналисты в том числе, будет продолжать бороться за отмену этого закона. Или для того, чтобы внести существенные поправки в этот закон.
Сказала руководитель фонда журналистов «Беде» Разлана Таукина, комментируя данное событие радио «Азаттык». Известно, что уже ОБСЕ призвала президента Казахстана не подписывать поправки к законам о коммуникациях, которые могут ограничить свободу интернета и свободу слова. Ранее такой призыв озвучивал и Комитет по защите журналистов. Подобные действия президента Нурсултана Назарбаева Комитет защиты журналистов считает абсолютно несовместимым с приближающейся ролью Казахстана в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дильбегим Мавлони, специально для программы «Итоги недели» из Алматы. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 13 июля, в Спасске Карагандинской области прошли международные соревнования разведывательных групп специального назначения, в которых участвовали разведподразделения Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, передало агентство «Новости Казахстан». Соревнования прошли в течение 5 дней в 10 этапах. Условия состязаний были максимально приближены к реальным. Отдельные этапы прошли в ночное время. Главным судьей соревнований был назначен турецкий полковник Эрдем Мимируглу. 14 июля глава Ассоциации Красного Креста Швейцарии Гим Меттен направил письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в котором просит обратить внимание главы государства на условия содержания экс-руководителя Казатомпрома Мухтара Джакишева, передало агентство КАЗТАК. Глава Ассоциации Красного Креста утверждает, что у него имеется информация о том, что условия содержания господина Джакишева под стражей не соответствуют международным требованиям в области прав человека. Гим Меттен выражает надежду на то, что Мухтару Джакишеву будут обеспечены нормальные условия содержания под стражей, включая свидания с членами семьи и помощь адвоката в соответствии с положениями законодательства страны, а также право на справедливое публичное судебное разбирательство. В июле в среду Европейский Союз по соображениям безопасности наложил запрет на полеты в страны Евросоюза самолетов всех авиакомпаний Казахстана, за исключением Air Astana. В новую версию черного списка авиаперевозчиков включены также все компании Замбии. Напротив, разрешены полеты в Европейский Союз 4 авиакомпаниям Индонезии. В четверг, 16 июля, рабочие строительной компании «Куат», не получавшие зарплату, грозили перекрыть одну из центральных улиц Алматы и объявить голодовку, передало агентство «Казахстан сегодня». Сообщается, что, по словам рабочих корпорации «Куат», они уже 2 года не получают зарплату. В то же время руководство корпорации обещает решить эту проблему. «Мы сказали, в конце месяца мы будем платить траншем. Заплатим 30%. В течение 2 месяцев мы думаем, что рассчитаемся. Но если не получается, сами знаете, деньги не пришли. Будут деньги, будут расчеты», сказал управляющий корпорации Вячеслав Нан. В 17 июля премьер-министр Казахстана Карим Масимов попросил посетителей своего блога быть корректнее, передало агентство «Новости Казахстан». Глава кабинета министров по сообщению информационного агентства сделал такое заявление в связи с принятием поправок в закон об интернет-ресурсах, приравнивающих их к СМИ. Согласно поправкам, внесенным в законодательство, все интернет-ресурсы, веб-сайты, чаты, блоги, интернет-форумы, электронные библиотеки и другие приравниваются к средствам массовой информации, соответствующей уголовной, гражданской и административной ответственностью, которую несут традиционные СМИ. Говорит радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. 19 июля в Алматы прошел митинг в поддержку уйгуров в Урумчи.
Последствия еще будет, я надеюсь на это.
Видные общественные деятели Казахстана призывают своих сограждан не быть равнодушными к уйгурской трагедии.
Малодушно промолчим, и мы никогда не станем хорошими казахами.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Девятнадцатого июля в Алматы прошел митинг в поддержку уйгуров в Урумчи. По словам организаторов этого мероприятия, акимат города Алматы дал разрешение на проведение этого митинга. Ранее, 26 июня, на фабрике по производству игрушек, расположенной на юге Китая, в городе Шаогуань, провинции Гуандунь, произошла массовая драка между уйгурами и представителями народности хань, одной из крупнейших этнических групп Китая. Стычка продолжалась в течение 2 часов. Для восстановления порядка были стянуты около 400 полицейских. В результате инцидента погибли 2 уйгуров, по меньшей мере 118 человек получили травмы. Уйгуры обвинили китайские власти в нежелании расследовать причины инцидента и наказать виновных. По словам уйгурской диаспоры, именно это послужило поводом проведения акции протеста в Урумчи 5 июля. В ходе беспорядков погибли более 150 человек и около 800 были ранены. Однако, по данным Всемирного конгресса уйгуров, количество погибших гораздо больше, чем по официальным данным. После беспорядка в Урумчи были стянуты китайские войска и введен комендантский час. За этими событиями следят и в Казахстане, где проживают более 300 тысяч уйгуров. В связи с этим радио «Затык» провело круглый стол в Алматинском бюро, в котором участвовали руководители Всемирного конгресса уйгуров, лидеры уйгурской диаспоры Казахстана и казахстанские общественные деятели. Речь шла не только о столкновениях в Урумчи, но и в уйгурском вопросе в Казахстане. В дискуссии за круглым столом на радио «Азаттык» участвуют ученый-китаевед Мурат Аозов, заместитель руководителя Всемирного уйгурского конгресса Кахарман Кожамбердиев, члены Уйгурской ассоциации Казахстана Усинжан Асан, Аруп Мусабаев, Абдужалил Хамрам, казахский поэт, главный редактор журнала «Жулдыз» Улухбек Ездаулет, казахский поэт Даулет Байтурсунула, главный редактор радио «Азаттык» Амангельде Мурзабек и я, корреспондент радио «Азаттык» Гульмира Исакова.
Дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбы соңғы кезде Шыңжаң Ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары.
Круглый стол начал главный редактор радио «Азаттык» Амангельде Мырзабек. Он рассказал участникам круглого стола о последних событиях. Сказал, что казахский народ, чья судьба тесно связана с уйгурами, не может безразлично отнестись к этой ситуации. Если учитывать эти аспекты, то интеллигенция Казахстана не может оставаться безразличной к ситуации в Синьцзяне.
Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары Қытайдағы азулты
О последних событиях Суар рассказал и заместитель руководителя Всемирного уйгурского конгресса Кахарман Кожамбердиев.
Не было столько сил, но я знаю их так называемые силовые органы, которые численно имеют даже в самом Урумчи более 50 тысяч вооруженных, да, они могли обуздать. Но, я думаю, вот китайские власти сознательно допустили. То есть сейчас происходит избиение по национальному признаку. Женщины, девушки, уйгурки вышли на митинг протеста с требованием освободить незаконно арестованных и задержанных. Во-первых, говорит, задержанных там 1500, в самом деле, возможно, уже несколько тысяч и даже больше задержанных. И нет никакого расследования, ни разбирательства, где они жили и так далее. Поэтому женщины вышли. То есть парадически вот такой стихийные демонстрации протеста происходит даже, возможно, и сейчас происходит.
Следующий вопрос мы адресовали господину Мурату Аозову. По официальным данным, в результате столкновений в Суар погибло более 150 человек. Насколько мы знаем, в Суар и до этого бывали подобные столкновения. Было ли в истории автономного района столько жертв и выходили ли в защиту женщины? На что Мурат Аозов ответил следующим образом.
Во-первых, мы сейчас оперируем недостоверными данными. То есть у нас, к сожалению, сейчас нет возможности назвать точные цифры жертв с той или с этой стороны. Во-первых. Во-вторых, каждая смерть человека – это всегда трагедия большая. Поэтому я бы не оперировал такими арифметическими категориями. Я думаю, что нам нужно говорить о другом. О том, что острота социальных, национальных и религиозных противоречий в современном Китае достигает очень высокой температуры. Вот, и свидетельством это является события в Тибете, лишние события в Синьцзяне. А что касается Синьцзяна, то вообще есть такое понятие «жаркое лето Кашгара». А, и многие годы, значит, в Кашгаре все время вот эти вот выступления были, но они подавлялись. И вот последние 2-3 года казалось, что вот вроде бы уже все, укращен уйгурский народ. На самом деле, видите, так, в общем, это настолько болезненные проблемы, что решать их, желание отстоять свои национальные интересы, духовные интересы, свою веру, свои социальные интересы, это желание свойственно не только мужчинам, но и женщинам уже. То есть это уже какие-то предельные. Женщины синьцзяна это очень в хорошем смысле традиционно воспитанные люди. Да? Женщины так. Это матери, это хозяйки и так далее, и так далее. И вот когда они уже берутся так, в общем, да, за последние аргументы, значит, вот, подставить своих прав, это говорит, я считаю, о кризисе, значит, национальной политики Китая, Пекина в своем государстве. И вот на это надо обращать внимание. Это, если начинаем мы не, значит, там по некоторым данным, около миллиона, так сказать, в общем, да, ну, погибло. Это тоже цифры, которые очень трудно установить, да, то это вовсе не означает, что с тех времен, когда, ну, скажем, на сотни человек исчисляется, значит, количество жертв, а это вовсе не говорит о том, что Пекин сделал для себя какие-то выводы и смягчил, что ли, свою политику. Я очень опасаюсь того, что Пекин, Китай сейчас как бы даже сознательно ждет, значит, просто масштаба этой трагедии, чтобы потом принять адекватные действия. К сожалению, в политике вот такое бывает, а в политике Китая мы с этим сталкивались, когда Китай может сейчас... Они в секунду, в 2-3 часа могли бы все эти, значит, волнения остановить. Но у меня ощущение, что вот тут некое такое дьявольское, так сказать, терпение, когда ждут, когда это масштаб, значит, разрастется, когда это противоречия разрастутся в масштабах своих. Конечно, еще снимает, все отслеживается. К этой ситуации надо быть предельно внимательным. Я считаю, что у Казахстана особая ответственность в этой связи. Уйгуры – наши братья по всей истории. Если уйгуры исчезнут с лица земли, то мы лишимся огромного качественного составляющего компонента нашей общей тюркской культуры. И, во-вторых, не нужно нам быть заложниками амбиций наших национальных лидеров. Это самая глупая постановка. Кто главнее в Центральной Азии? Я или, значит, лидер того народа? Это самая неисторичная постановка вопроса была. И надо сейчас очень трезво на все взглянуть, потому что пролилась кровь, а кровь, она за собой влечет еще кровь. Вот это мы сейчас должны локализовать этот процесс. И все сделать для того, чтобы нормальные человеческими, на гуманной основе действиями, мыслями, словами локализовать этот трагический для уйгурского и казахского населения Синьцзяна начавшийся процесс.
Как казахстанцы могут локализовать этот процесс? На что Мурат Аузов ответил следующим образом.
Я думаю, что тут очень важно, значит, не быть равнодушными, во-первых, прежде всего. Не воспринимать уйгур как страну, как народ, который живет черт знает где, а все, которые здесь, это наши конкуренты. Это самая глупая позиция, не казахская позиция, во-первых. Во-вторых, мы должны влиять на такую организацию, как Шанхайская организация сотрудничества. А, к сожалению, Шанхайская организация сотрудничества сейчас она занята больше экономическими и военными проектами. Шанхайская организация сотрудничества должна заниматься культурными проектами. Она должна способствовать популяризации наших народов друг перед другом. Значит, китайцы не должны думать, что земля Казахстана – это просто пустующие земли, с которыми так бестолково распоряжаются там вчерашние скотоводы казахи. Нет, у нас тоже культура, у нас были города и так далее, и так далее. Обо всем этом нужно рассказывать. У нас есть воля национального самоутверждения. Мы должны среди казахов очень хорошо рассказывать об уйгурах. То есть вот о том, о наших общих исторических корнях, не было бы в одной культурной атмосфере, в одном духовном пространстве появились Аль-Фараби, Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни и так далее. Это наши общие предки, это наша общая культура. Главное не оставаться равнодушными. Воспринять эту боль как боль свою собственную. Уйгуры такие же братья, как наши казахи, живущие там. Но если мы отмолчимся, мы уродуем самих себя. Мы здесь, в Казахстане, не сможем быть государствообразующей нацией. Мы должны быть качественными людьми. Поэтому, значит, вот эти события, они подталкивают к очень серьезным размышлениям.
Вопрос господину Кахарману Кужамбердиеву. Официальные китайские власти винят в кровавых событиях лидера Всемирного конгресса уйгуров Рабию Кадыр. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я полностью отрицаю. Во-первых, это неправда. Всемирный конгресс уйгуров официально зарегистрирован в Германии, юстиция Германии, в 1999 году. Филиал существует в Вашингтоне. Конгресс преследует цель, что добиться права уйгуров на самоопределение. То есть мирными путями. Всемирный конгресс уйгуров терроризм отрицает как метод. Дело в том, что Китай, спецслужбы априори знают, уйгур будет воссовать. Они заготовили несколько вариантов действий. Одна из них нанести сильнейший удар по авторитету ВКУ, Всемирный конгресс уйгуров. История вот этих последних мирных протестов показывает, Китай после этого проводит самые широкомасштабные репрессии. Скорые суды, расстрелы. Вот судят 11 человек, 5 расстрелов, 3 вечные, остальным по 15-20 лет. То есть каждый суд расстрел от 3 до 5 человек.
Господин Кахарман Кужамбердиев, вы не первый год тесно общаетесь со своими соотечественниками и хорошо знакомы с их проблемами. В чем вы видите причину этих событий?
Чисто современный колониальный
национальной политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Основная причина, то есть, которая охватывает и экономику, и культуру, область, и духовность, и политический сфер. То есть во всех сферах, которые выражаются в том, что попутно ведется политика китайзации коренного населения. Касательно этих трагических событий, китайские власти должны немедленно прекратить применение оружия, навести порядок и вступить в диалог с Всемирным конгрессом уйгуров, допустить в Урумчи представителей ООН, международных правозащитных организаций и журналистов, чтобы они провели независимое тщательное расследование этих событий и виновных наказать. Это на первом шагу. Второй, Китай должен приступить к широкомасштабной политической демократии, то есть реформам, политическим реформам, широкомасштабным демократическим политическим реформам.
После этого главный редактор радио «Азаттык» Амангельда Мырзабек предоставил слово и другим участникам круглого стола. Своими рассуждениями поделился Улукбек Есдаулет, казахский поэт, главный редактор журнала
«Жұлдыз».
То, что произошло с уйгурами в Китае, вызывает сочувствие, сказал Улукбек Есдаулетов. После этого высказался Усинжан Асан, член сообщества уйгуров Казахстана, который сказал, что последние годы он несколько раз побывал в Урумчи. Если говорить о ситуации в Урумчи, сейчас Китай ввел в Синьцзянь 1000 своих войск. С помощью сил этих войск властям Китая удастся стабилизировать ситуацию. В этом регионе насильно обучают китайскому языку, религии китайцев. Это плохо. Во-вторых, привозят из Синьцзяня 1000 талантливых учеников и обучают их на казахском, уйгурском языках. Они лучше нас владеют языком. Еще они не разрешают рожать третьего ребенка. Если они узнают, что женщина беременна третьим ребенком, то, несмотря на срок плода, заставляют делать аборт. Следующим выступающим был Даулетбек Байтурсынылы. Он является редактором газеты «Ан Арыс», казахский репатриант из Китая. Когда Китай строит взаимоотношения с какой-либо страной, то он ставит 5 условий, в их числе признание территориальной целостности. То есть партнеры Китая не должны вмешиваться во внутренние дела, а также поднимать проблемы Тибета, Тайваня и Гонконга. Только после этого Китай протягивает руку дружбы. Поэтому казахстанское правительство не может обсуждать с китайцами острые проблемы и высказывать свое мнение особенно, сказал Даулетбек Байтурсынылы, редактор газеты «Ан Арыс», казахский репатриант из Китая. На этом мы поблагодарили участников нашего круглого стола, пожелав им удачи. Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.